tabulku zůstaly jak naše peníze, tak i válcovna. Úsilí spiklenců podřídit hospodářství Československa americkým imperialistům se zvláště jasně projevilo v takzvaném plánu Iberal, vypracovaném počátkem roku 1948 z iniciativy bývalého vyslance státu Izrael v Československu Avriela Iberala. Podle plánu Iberala se měly v Československu široce rozvíjet různé obory lehkého průmyslu, jako textil, porcelán, hračky, bižutérie, a obchod s nimi měl být prováděn s aktivní účastí sionistických organizací v USA pod heslem Kupuj československé zboží, pomáháš Izraeli. Do plánu Iberal patřil také záměr učinit československého strojírenského průmyslu přívěsek amerického průmyslu. Uskutečněním těchto záměrů byl pověřen americký vyzvědač a sionista Alexander Taub, zástupce General Motors a bývalý poradce Chiang Kai-sheka. Frank vypovídá. Taub vypracoval podrobné směrnice pro celkovou orientaci československého průmyslu a navrhl i organizační strukturu a kádrová opatření. Taub ovšem žádný odborník nebyl a prosazoval v Československu zájmy amerických imperialistů. Hlavní zásady takzvaného Taubova plánu spočívaly v tom, že Československo by bylo hospodářsky podřízeno USA. Když zločinnost Taubových záměrů se stala příliš zjevnou, spiklenci byli nuceni od nich ustoupit, ale pokračovali v provádění nepřátelské linie plánu Iberal jinou cestou, tím, že vyhlásili takzvanou dolarovou ofenzívu, o jejíž podstatě Lébl vypovídá. Dolarová ofenzíva byla zločinnou snahou připoutat naše hospodářství na americký imperialismus. Činnost Národohospodářské komise při ústřední výboru Komunistické strany Československa byla od jejího založení zaměřena na orientaci našeho hospodářství na západ. Odráželo se to konkrétně v investiční politice, ale také ve výrobních plánech, kde byla forzírována taková hospodářská odvětví, jejich si vyžadovala dovoz surovin, zejména z dolarové oblasti, jako například dovoz koží, bavlny a podobně. Dolarová akce měla pak za následek, že společnosti byly přímo dirigovány, aby se věnovaly převážně obchodu s USA, že tam byli vysláni tzv. Odborníci Centrotexu, Exiga, Kovo a podobně, z kterých část tam zůstala, že kraje a celá výroba obdržela přímo od Slánského instrukce, aby se orientovali na USA a na západ. Spiklenci ve svém záškodnickém úsilí spoutat Československo s kapitalistickým západem soustavně mařili upevňování přátelských vztahů k lidově demokratického Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Klementis, který postavil slovenský separatismus a buržoázní nacionalismus do služeb západního imperialismu, se stal přitom povolným nástrojem Titovy bandy, která vynaložila velké úsilí na rozeštvání lidových demokracií. Drze podváděje stranu, sabotoval jednání s Maďary a Poláky v otázce národnostních menšin a podřídil se v tom linii udávané Titovci. Za tím účelem byl do Maďarska poslán Vilém Nový, kterého Klementis pověřil, aby svým jednáním zmařil možnost dohody. Do funkcí diplomatických zástupců v lidově demokratických státech posílali spiklenci nepřátele tábora míru a agenty imperialismu, kteří krýce se svými vysokými funkcemi prováděli aktivní rozkladnou činnost proti lidově demokratickým stát. Do Německé demokratické republiky byl poslán spiklenec Otto Fischl, v Maďarsku jako vyslanec působil Iván Horvát, buržoázní nacionalista, který prováděl špionáž proti Maďarsku. Jako generální konzul do Číny byl poslán švagr Rudolfa Slánského, Antonín Hašek, odkud byl odvolán na žádost čínské vlády pro špionáž proti lidové Číně ve prospěch USA. Na diplomatickou funkci do Polska byl poslán bratr Rudolfa Slánského, špion Richard Slánský a podobně. Jako zapřísáhlí nepřátelé Sovětského svazu, socialismu a lidu, spiklenci sabotovali hospodářské styky se Sovětským svazem a zeměmi lidově demokracie a všemožně se snažili je poškozovat. Spiklenci se pokoušeli co nejvíce znemožňovat dodávky našeho zboží do Sovětského svazu a lidově demokratických zemí bez ohledu na smlouvy, a to tím, že za toto zboží požadovali značně vyšší ceny, než byly ceny platné na světových trzích. Naproti tomu do kapitalistických států dodávali totéž zboží za ceny značně nižší než do Sovětského svazu a hluboko pod úrovní světových cen. Spiklenci se neštítili podmínky obchodních smluv se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie systematicky a úmyslně porušovat tím, že zboží vyrobené a určené podle smluv pro naše přátelské a spojenecké země bylo často v posledním okamžiku odisponováno na západ. Smluvené termíny dodávek nebyly dodržovány a tím narušován plán spřátelených států a nezřídka nakonec dodáváno zboží a výrobky nízké jakosti. Aby mařili přátelské vztahy s našimi spojenci na hospodářském poli, spiklenci záměrně nevytvořili předpoklady k usplnění dodávek vyplývající ze smluv, čímž způsobili, že se plánovaný dovoz neplnil. Tím nejen sabotovali výstavbu socialismu u nás, nýbrž se snažili brzdit budování socialismu v lidově demokratických státech. Slánský vypovídá. Brzdili jsme rozvoj zahraničního obchodu se Sovětským svazem například tím, že důležité stroje a strojní zařízení byly objednávány a dováženy z kapitalistických států, ačkoliv tytéž stroje a strojní zařízení vyráběl sovětský průmysl, kde je bylo možno koupit výhodněji. Mnohé sovětské objednávky byly odmítány pod záminkou, že československý průmysl požadované zboží nevyrábí, ačkoliv je vyráběl. V jiných případech byl obchod se Sovětským svazem brzděn tím, že sovětské objednávky byly mařeny cenami záměrně vysoce stanovenými, nebo tyto objednávky byly přijímány jen ve zmenšeném množství, pod falešnou záminkou, že nestačí k jejich plnění kapacita závodu. Pod touto záminkou byly sabotovány dodací lhůty a zboží bylo do Sovětského svazu posíláno s opožděním. Podobně bylo postupováno i s objednávkami do lidově demokratických zemí a hospodářské styky s těmito zeměmi byly takto zmenšovány. Slánský a jeho společníci zločinně podvádějíce orgány vlády a strany a československý lid všemožně pomáhali a ochraňovali kapitalisticko-kulacké živly doma i v emigraci a vytvářeli příznivé podmínky k jejich podvratné činnosti proti lidově demokratickému Československu. Při znárodnění majetku byly kapitalistům vypláceny protizákonně vysoké náhrady a rovněž jim byly ponechány ohromné částky na hotovost. Po řadu let byly rodinám velkokapitalistů vypláceny nejrůznější podpory. V rukou nepřítele lidu Otto Fischla jako náměstka ministra financí podle pokynu Slánského zvrhl se zákon o restituci majetku v nástroj cynického okrádání československého státu ve prospěch kapitalistů. V posudku znalců o této věci je uvedeno. Komise znalců po prozkoumání dokladů a zvážení všech uvedených skutečností došla k závěru, že doktor Otto Fischl, bývalý národohospodářský poradce a později náměstek ministra financí, pomáhal k soustředění a po únoru 1948 k udržení rozsáhlého majetku v rukou Národní správy majetkových podstat, řízené sionistickými agenty, a to za účelem provádění nezákonných restitucí a pozdějšího vývozu tohoto majetku z Československa kapitalistickými živly v rámci vystěhovaleckých akcí osob židovské národnosti. Tato činnost sledovala cíl. Za prvé, poškodit hospodářství Lidově demokratické republiky Československé ve prospěch domácích i zahraničních kapitalistů. Za druhé, pozdějším nelegálním vývozem hodnot Československé republiky poškodit československé devizové hospodářství a hmotně podpořit buržoázii a kapitalistickou vládu státu Izrael. Komise znalců posuzuje tuto činnost doktora Otto Fischla s jeho ostatními činy dospěla k závěru, že tato jeho činnost byla vědomá a záměrná. Zde se projevila i prospěchářská kapitalistická tvář spiklenců, z nichž mnozí, mezi nimi i Slánský, Gemindr, Margolius, Lomský a Landa, nezákonně pod titulem restituce se obohatili o majetek v hodnotě mnoha milionů. Je proto přirozené, že takovéto restituce se setkávaly s ostrou nespokojeností a odporem pracujících. Jak se to stalo v případu pokusu zašantročit znárodněný závod ve Varnsdorfu, čemuž bylo zabráněno stávkou dělnictva, nebo v případě navrácení továrny v Nové Cerekvi Otto Schlingovi. O vztahu Slánského k této akci vypovídá významný sionista a bývalý pracovník ústředního výboru Komunistické strany Slovenska Oskar Langer. I hned po mém návratu do Československa mě navštívil vedoucí sionistického hnutí v Československu, doktor Winterstein, který, jak jsem již řekl, byl ve spojení s americkým velvyslanectvím v Praze. Winterstein byl všeobecně známý jako úlisný, úsilovný sionista a nepřítel lidově demokratického zřízení v Československu. Navštívil mě proto, aby si se mnou promluvil o současné situaci Židů na Slovensku a jejich budoucnosti, o cílech sionismu, neboť věděl, že se o tyto problémy zajímá. Po tomto seznámení za několik týdnů pozval mě sionista doktor Winterstein do svého bytu, kde mi v rozhovoru o sionismu a židovských problémech vůbec řekl, že v těchto otázkách je třeba se obracet na Rudolfa Slánského, generálního tajemníka Komunistické strany Československa, který má pro tyto věci značné pochopení. Řekl mi také, že se připravuje restituční zákon, přičemž je ve spojení se Slánským, který mu mimo jiné přislíbil, že prosazování restitučního zákona bude podporovat. Vysvětlil mu, že restituční zákon slouží k tomu, aby sionisté soustředili do svých rukou veškerý židovský majetek. Samozřejmě nejen majetek těch osob, které se vrátily, ale i majetek po osobách židovské národnosti, které se nevrátily z koncentračních táborů. Tím způsobem, že chtějí sionisté za přímé pomoci Slánského obnovit, respektive rozšířit svoji hospodářskou moc a připravit tak pozice, které bude třeba ke svržení lidově demokratického zřízení v Československu. Nakonec mi Winterstein řekl, abych ve své další činnosti se spojil přímo s Rudolfem Slánským, což jsem také učinil. spiklenci. V prvé řadě Slánský a Fischer, ochraňující a udržující takovýmto způsobem kapitalistické živly, zařídili po vzniku státu Izrael pod záminkou vystěhovalectví židů do Izraele útěk velkého počtu kapitalistických a nepřátelských živlů z Československa a sousedních lidově demokratických států a povolili vývoz mnoha miliardového majetku z Československa. V transportech se ilegálně a protizákonně vyváželo zlato, stříbro, šperky a nejrůznější přístroje a obráběcí stroje. Podle neúplných dat bylo vystaveno 10 000 vývozních povolení, na něž bylo nezákonně vyvezeno přibližně za 6 miliard československého národního majetku. Fischer, který na jedné straně umožňoval kapitalistickým živlům židovského původu okrádat československý stát ve velkém, snažil se tuto svou zločineckou činnost ukrýt mimo jiné i tím, že proti chudým a nemajetným židům stěhujícím se do Izraele postupoval cynicky bezohledně. Jak daleko ve své drzosti a cynickém poměru k československému lidu spiklenci došli při své rozvratnické činnosti, ukazuje fakt, že z peněz patřících československému lidu byla financována špionážní a teroristická činnost amerických agentů proti Československu, organizovaná zrádnou emigrací. Přičení Lébla a Margolia byli nepřátelé, kteří zradili lidově demokratické zřízení a zběhli na západ, zařazeni do sítě ministerstva zahraničního obchodu jako obchodní zástupci, splnomocnění k uzavírání smluv s kapitalistickými firmami v cizině. Členové této sítě pocházeli z řad továrníků, velkoobchodníků a jiných kořistníků a ve značném počtu byli zastoupeni emigranti z Československé republiky, jež bylo do roku 1950 v této síti přibližně 1000. Tak prodej československého uhlí do Itálie v roce 1947 až 50 byl prováděn prostřednictvím firmy Commerce Combustibili Terstu, jejímž majitelem je emigrant z Československé republiky Gutmann, bývalý uhlobaron v Ostravě, který během krátké doby dostal bezpracně 15,5 milionu korun pod záminkou provizí platů a snížených cen uhlí. V roce 1948 bylo prostřednictvím zástupce NASE vyvezeno do západního Německa 3480 nákladních vagónů, za což tento kapitalista obdržel se souhlasem Lébla ve formě provize 49 milionů korun. Na ochranu kapitalistů Fischer zavedl do praxe ministerstva financí upouštěcí řízení po zaplacení pokuty v případech velkých devizových machinací prováděných kapitalisty a zvláště sionistickými agenty místo řádného trestního stíhání. Fischer pomohl tím nejen se vyhnout trestu, ale i uprchnout do ciziny těžkým zločincům, jako byli Waldstein, Koblitz, Krasňanský, Pachl, Gordon a jiní. Spiklenci, starající se tak horlivě o kořistnický prospěch a blahobyt československých kapitalistů, snažili se tím vyhovět i svým imperialistickým pánům, jako jsou známí vyzvědači John Foster Dulles, již jmenovaný Steinhardt, Nichols a další, kteří vyvíjeli v tomto směru nemalé úsilí. Clementis vypovídá. V roce 1948 prováděl u mě Steinhardt několik intervencí, abych provedl kroky, abychom osobně začali vyjednávat s John Foster Dallesem o vyhovění nárokům uplatňovaným známou bankéřskou rodinou Pečků, které Dulles jako advokát zastupoval. Steinhardt argumentoval tím, že Amerika je před prezidentskými volbami, které rozhodně vyhrají republikáni. A Dulles se tak stane státním tajemníkem, to jest ministrem zahraničí. Právě z těchto důvodů chtěl Steinhardt, abychom si Dullese získali tím, že jeho přání vyhovíme. O tom, jak tito vysoce postavení protektoři československých kapitalistů pomáhali jim utíkat do zahraničí a okrádat československý stát, vypovídá Clementis. Steinhardt a Nichols byli osobně zainteresováni na našich šlechtických kruzích. Udržovali rozsáhlé styky s naší bývalou šlechtou. Již pomáhali za hranice, zachraňovali jí majetek a pašovali jej za hranice. Vím také o tom, že takto napomáhali rodině Schwarzenbergů, Lobkoviců a Bartoň. Pašovali jim za hranice majetek, šperky a jiné cennosti.